случая става дума не само за ювелирни произведения, енкулпиона, това е двустранен кръст, който се затваря и в който се носят мощи на светци, парчета от светия кръст, примерно и така нататък. Само до преди 20-25 години се смяташе, че тези неща даже ги наричаха палестински кръстове, че са внос от светите земи. А ето сега откритието на Ангел показва, че всъщност това, което и подозирахме, не разбира се, да, че естествено не всичко идва от светите земи, а голяма част са правени тук и да ги наречем съобразни средновековни ментета, защото ясно е, че по този начин е вървяла тази индустрия, нали, направо със свещени мощи, нали, които много голяма част от тях още не са били свещени. Така че това е един такъв любопитен момент и между другото за първи път се хваща производство на място на енкулпиони, нали, така, особено така, имаме кълпи, но за просто готовото изделие. Даже не завършило до
кога. По-скоро лошо качество и затова да, е отпаднало.
Може би и това като брак, да, като брак е било. Всъщност реално погледнато, Кумалкале или вече Мисион, изключително значим град и през античността, и през средновековието. Античността казвам, защото това, което Ангел хваща, е един великолепно развит град от 5-6 век. А с улици, значи покрай базиликата, разкрита от баща ми, се хваща една централна улица, която трябва да отговаря на римската планировка на Кардото. Всеки един римски град има две основни улици, Кардо и Декуманус, които се пресичат точно в центъра. Вече всички останали са техни по-малки пресечки, но всичко е в една пряка планировка. В случая ние имаме вече доказателство и на Перперикон, и тук на Мисионис за една здрава планировка и наситеност с сгради, каквито са съществували в старите римски градове. Тоест ние имаме планировка от стария тип. Казвам с две думи, ранновизантийската империя или късноримска продължава в такива планински вече условия да, колкото и да е трудно това нещо като градоустройство, прави старите схеми още от времето на Витрувий, на големият римски архитект. И това нещо го виждаме много добре с улиците, с наситеността, с сгради. Улици Визидове с дебелина, например, до 80-90 см. Абсолютно същите неща ние откриваме на Перперикон, където имаме над 50 такива жилищни и обществени сгради, групирани около улиците, с мощни крепостни стени, разбира се. Това е само вътрешността на крепостите, т.е. същинската крепост. Наоколо се развиват подгради, вие знаете, на Мисионис имаме две базилики вече, нали, извън крепостта. Те са центрове на различни квартали, разпростиращи се вероятно чак до парк. Подградия подобни има и на Перперикон, огромни, нали? Така че всъщност Перперикон и Мисионис са два развити града, най-пълния смисъл на думата, не военни крепости, от късно античната и ранно византийската епоха или най-общо казано от 4-6 век. Това само по себе си, подчертавам го, едно изключително голямо откритие и е хубаво, че нещата станаха в последните две години едновременно от двете страни на Стара планина. И тук край Търговище, и край Кърджали, което ни показва, че балканските земи, макар да са преживели тези ужасяващи нашествия на гокуни, по-късно авари, славяни, българи и така нататък, всъщност чак до края на 6 век те запазват своя градски облик, нещо, което преди много хора го отхвърляха. Другият интересен момент, на който Ангел е работил тази година, вие видяхте на място как върху старите антични сгради, използвайки ги, даже и улиците в известен смисъл, използвайки ги, през 13-14 век се появява вече един голям български град. Един сериозен български град с промени главно в фортификационната система, но все пак тя остава много стабилна и много мощна. И най-важното с едно такова мощно градоустройство, което, както казвам, повтаря до голяма степен на античната схема. И естествено, нещата от края на 14 век, които отново сближават Перперикон и Мисионис, много малко градове всъщност по време на османското нашествие се съпротивляват. Схемата на османското нашествие е така изградена, че ако един град се предаде, той се запазва и с жителите си, с имота си и така нататък. Но ако се съпротивляват, 3 дена е разграбването и отвеждането в робство на оцелелите. Двата града, Мисионис и Перперикон, са били такива. Сами видяхте ужасния пожар, който е причинил и краят на крепостта. Същото нещо ние го хващаме на Перперикон. Цялата цитадела, която довършихме през тази година, е била подложена на обсада след същинската крепост, имало е обезглавяване. Във всеки случай това е било една от крепостите, които се съпротивлява. Мехмет Нешия на цяла страница описва тая съпротива, в която българите в крепостта не се предават, а казват: ние ще браниме вярата на нашия цар Иван Шишман. Това са едни думи, които османският хронист ги дава. Най-накрая те успяват да преземат, разбира се, тая крепост, но крепостта пада достойно, доколкото може, разбира се, да бъде достойно една смърт. Все повече и повече Мисионис и Перперикон показват общи черти. Особено важно е, и с това ще завърша, е градоустройството, което имаме. Градоустройството е еднакво и промени много от хващанията на българската археология, на античната археология, за това какво са представлявали крепостите от периода 4-6 век.